Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Magnificat valandėlė ir aš Kornelija Česonytė. Šios laidos metu apžvelgsime vasario mėnesio Magnificat numerį. Galvodama apie šį leidinį, jo tiesiog leidinuku pavadinti negalėjau. Savo formą, savo materialiąją formą, jis yra nors ir mažas, na, pačia apimtimi, tačiau savo turiniu. Tai vienas svarbiausių leidinių tikinčiojo kataliko gyvenime. Tai bent jau galėtų būti, todėl kad šis leidinys tai yra tarsi mūsų toks bendrakeleivis, mūsų tikėjimo kelionėje. Ir būtent šis vasario mėnesio numeris yra ypatingai svarbus, kaip ir ypatingai svarbios yra datos. Aš be galo džiaugiuosi, kad kasdien, turėdama Magnificat rankinėje, na, kišenėje ar ant stalo, turiu tokią dievišką malonę melstis ir skaityti skaitinius, homilijos, būti su Dievo žodžiu, nes tai yra be galo svarbu, na, tiesiog be galo svarbu, todėl kad kasdieną išgyvename labai daug įvairių įvykių, labai daug tokių vidinių judesių, vidinių neramumų. Ir turint Magnificat, visada gali pasitikrinti, būti su Dievo žodžiu, pasimelsti, būnant su kitais, na, kad ir per atstumą bendrystėje. Ir aš manau, kad šitas leidinys turėtų būti vienas iš pagrindinių atributų kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Ir būtent vasario mėnesio numeris išsiskiria visų pirma tuo, kad mes ant pirmojo viršelio matome išskirtinio grožio ir svarbumo meno kūrinį, reprodukciją, kurioje pavaizduotas Jėzus Kristus esantis dykumoje. Na ir kągi šitas paveikslas kalba? Visų pirma, pradėsime netrukus gavėnę ir tai yra mūsų išėjimas į dykumą, Kristaus kvietimas kartu išeiti į dykumą. Ir šitame paveiksle, skirtingai nei daugelė kitų paveikslų, kuriuose vaizduojamas Kristus tris kartus gundomas dykumoje, šitame paveiksle Kristus yra vienas ir jisai sėdi tokio silpno žmogaus poza, kenčiančio veido išraiška ir ankstesniai kūriniai vaizduodavo Kristų stovinti šalia Šetono. Dar būdavo pavaizduojamos simboliškai arba beveik tiesiogiai tos scenos, kuomet Kristus yra gundomas. Ir čiagi mes matome kiek skirtingą atvaizdą. O šis atvaizdas, šis vaizdas, šitas paveikslas yra tokio Braitono Riviero kūrinys. Ir šis kūrinys tampa, na, tokiu žyminčiu ir netgi gal sakyčiau žymimuoju tokiais semiotikos terminais. Į vasario mėnesio 10 dieną prasidedančią gavėnę. Pats menininkas biblinė tematika netiek daug ir dirbo, ir jam nėra būdingi tokios tematikos darbai, jis buvo daugiau animalistinės tematikos menininkas. Ir iš pirmo žvilgsnio gal atrodytų ir nereikšminga, arba menas šiuo atveju atrodo įgyja tik tai, na, tokia estetinė funkcija, ar ne, kad, na, štai yra paveikslėlis ant Magnificat, o visi svarbiausi dalykai, visas turinys yra viduje. Ir taip, taip ir yra, jis yra viduje. Tačiau šitas paveikslas yra, na, tarsi vartai ir, aš sakyčiau, visiškai tiesiogiai vartai į tą turinį, apie kurį galima bus paskaityti šio mėnesio numeryje. Ir tas paveikslas yra, jis sukelia tokį, nu, sukrečiantį tokį patyrimą, ir mus nukelia į tas metafizinės širdies gelmes, kuriuose, tik tai kuriuose mes galime susitikti Dievą. Ir būtent šiuo laikotarpiu mes esame kviečiami sekti Jėzumi Kristumi į dykumą. Ir dabar norėčiau pacituoti Raniero Kantalamesos pamokslo tokią ištrauką, kuri, man atrodo, yra labai svarbi pradedant vasario mėnesį, pradedant gavėnę. Cituoju, gavėnė yra gera galimybė kiekvienam gyventi dykumos laiką, neapleidžiant savo kasdienių veiklų, Ir kaip šventasis Augustinas sakė šį garsų kreipimąsi, cituoju, iš naujo įeikite į savo širdį, kur norite eiti, toli nuo savęs, grįžkite iš savo klajonių, kurie išvedė jūs iš kelio, grįžkite pas viešpatį, jis yra greitas, pirmiausia grįžkite į savo širdį, jūs, kurie tapote patys savo svetimi, nes bastotės išorėje, nepažįstate savęs, o siekite to, kuris jūs sukūrė. Grįžkite, grįžkite į savo širdį, atskirkite save nuo kūno, įeikite į savo širdį, ten įsižiūrėkite į tą, kurį laikote Dievu, nes Dievo atvaizdas yra ten, Kristus gyvena žmogaus viduje. Ir būtent tas mūsų išėjimas į dykumą, tas simbolinis išėjimas į dykumą yra viena, nežinau, ar galėčiau teikti, kad vienintelė galimybė susitikti Dievą tyloje. Ir tikiu, kad daugelis iš mūsų jau dabar gyvena tą dykumos gyvenimą ir savo patirtis, skausmingas patirtis, ar tai būtų ligos, ar tai būtų šeimoje kažkokie vykstantis nesutarimai, ar tai būtų darbo klausimai. Tikrai daugelis iš mūsų turbūt visi išgyvena dykumą. Toliau rubrikoje, skirtoje gailestingumo metams, skaitome Benediktos Ducatel tekstą apie Dievo gailestingumą ir maloningą gerumą. Taip pat paskatinimas sugrįžti prie šventojo rašto, kad, cituoju, jame atrastume gailestingąjį tėvo veidą. Citatos pabaiga. Autorė rašo tai, kaip Jėzus visų savo gyvenimų perteikė tėvo atjautą žmonijai. Kai kurie Jėzaus palyginimai labai aiškiai kalba apie gailestingumą. Palyginimai iš Luko Evangelijos apie paklydusią avelę, pamestą drachmą, sūnų palaidūną, apie garsųjį samarietį. Tikiuos visi prisiminate kūrinį apie sūnų palaidūną ir kaip tėvas tą paveikslą, kuris yra labai stabus ir labai puikiai perteikia tą temą ir apie tėvą, kuris pagailėjo savo sūnaus ir priėmė jį. Autorė Ducatel pastebi, kad Jėzaus auka už jus, už daugelį, daug stipriau nei palyginimai parodo, kiek siekia Dievo gailestingumas. Ir po Benediktos Ducatel gražaus teksto randame gailestingumo jubilėjaus maldą, kurią tikrai galėtume melstis kiekvieną dieną. Ir štai su jumis žengiame į temą, kaip skaityti ir medituoti Dievo žodį. Ir čia Palendrių švento Benedikto vienuolyno brolis kunigas Kazimiras Milaševičius komentuoja vasario 3 dieną skaitomą Evangelijos pagal Morkų ištrauką. Tai, iš ties įstabus ir detalus komentaras, kuris moko, kaip skaityti Evangeliją. Ir, žinoma, yra daug būdų, kaip galima skaityti Evangeliją, tačiau praktikos vis tik tai, man atrodo, mes neturime tiek daug. Nors ir kasdieną mišiose klausome įvairias homilijas, tačiau čia, kaip būnant su Dievo žodžiu, tame pačiame Magnificat, leidinėje perskaičius jį, kaip galima eiti gilin į tekstą, kaip galima eiti gilin į Dievo žodį. Ir kodėl vis tik pagelbsti mums šventojo rašto skaitimas, studijavimas kasdien, todėl kad kiekvienos atskiros ištraukos kontekstas dar yra ir platesnis. Ir būtent šitame tekste kunigas Kazimiras Milaševičius parodo tokią, sakyčiau, akrobatinę meistrystę, kaip galima eiti į tekstą, į tą daugiasluoksniškumą, į jo gylį, į jo plotį ir jo visą aukštį. Verčiant kitus puslapius, atrandame rubriką apie Evangelijos liudytojus šiomis dienomis, kurioje pasakojama apie palaimintojo kunigo Adolfo Kolpingo draugiją. Reikia paminėti, kad gruodžio 4 dieną sukako 150 metų nuo palaimintojo kunigo mirties. Šitas tekstas yra tikrai labai svarbus, todėl kad jisai parodo, kaip matomais ir nematomais darbais mes šiuo atveju Adolfas Kolpingas prisidėjo prie daugelio žmonių likimų ir kaip jau dabar kitų būdų vis dar prisideda. Ir tekste pasakojama apie iki šiol veikiančią kunigo Kolpingo draugiją, kuri veikia taip pat ir Lietuvoje. teksto pačioje nurodyti kontaktai, jeigu norima daugiau apie ją sužinoti. Ir tekste ypatingai išryškinami tie momentai, kaip dirbama su jaunimu, kaip kunigas rūpinosi skurstančiais, pavargusiais, prižiūrėjo žmonės ir kaip savo darbais padidino tą gerumą. Ir manau, kad tikrai gal ir neatkartosiu viso teksto dėl to, kad tekstas reikalaujantis įsiskaitimo ir labai kviečiu susipažinti su šita rubrika. Toliau istorinės datas apžvelgia daktaras Liudas Jovaiša, tai leidžia mums taip susigaudyti truputėlį kontekste. Ir svarbu paminėti, kad leidinyje rasime ir vakaro maldą, kuri yra skirta kunigams ir vienuoliams, kuriems užtarimo labai reikia ir ypač šiais laikais. Ir kadangi žinome, kad jie už mus labai meldžiasi ir savo darbais, ir savo malda labai ženkliai, stipriai, neišmatuojamai prisideda prie Dievo karalystės buvimo, egzistavimo jau čia žemėje, tai malda, kuri skirta tiems žmonėms, kurie nuspręs ir savo trumpą laiko dalį skirti maldai už kunigus, vienuolius ir vienuolės. Norėčiau dar priminti, kad gavėnė tai yra Dievo ir žmogaus suartėjimo laikas ir kad yra labai svarbi data, kurios nepaminėjau, tai yra Pelenų trečiadienis, nuo kurio ir pradėsime gavėnę. Taigi, gavėnė tai Dievo ir žmogaus suartėjimo laikas ir nuo Pelenų trečiadienio girdėsime, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Čia skaitome apie atgailą, apie tai, kodėl taip svarbu nusigręžti nuo blogio ir skaityti Evangeliją. Taip pat leidinyje yra tokia rubrika šeimos malda. Ir šita rubrika, man atrodo, svarbi dar yra labai tuo, kad mes ne visi esame pratę melstis šeimoje. Ir būtent šiuo tekstu mes esam paskatinami melstis, galim perskaityti, kaip melstis, kaip tam pasiruošti, kaip skaityti žodį, kaip atlikti sąžinės peržvalgą. Ir na, tas toks budrumas arba dėmesingumas, laiko skirimas su šeima Dievui ir vienas kitam, tai yra toks, na, man atrodo, labai graži kelionė per šį sunkų laiką. Mes su jumis peržvelgėme vasario mėnesio Magnificat numerį ir labai džiaugiuosi, kad su šituo numeriu galėsime visi kartu keliauti per gavėnę, pasitikrinti, pasimelsti ir paveikslas, ir viduje esantis tekstai, homilijos, mus išmokys būti dar geresniais, dar artimiau pažinti Dievą, susitikti su savim ir Dievu. Šią valandėlę buvo Kornelija Česonytė.